și au rămas uimiți părinții ei. Iubiți credincioși, în această duminică a 24-a după Rusalii, am ascultat la Sfânta Evanghelie despre cele două minune ale Mântuitorului, vindecarea unei femei bolnavă de 12 ani, de o curgere a sângelui și învierea unei copile. De asemenea, astăzi este și ziua de pomenire a cuviosului Dimitrie, cel nou din Basarab, care ocrotește de câteva sute de ani orașul București, dar și pe noi toți. Bucuria părinților, a rudelor, a prietenilor și a celor ce sunt de față la învierea acestei copile, cu siguranță că este una extrem de mare. Și bucuria femeii bolnave este una mare după 12 ani de chin și de rușine. Însă, cu trecerea vremii, după firea acestei lumi, boala ajunge din nou în trupurile celor vindecați și cândva moartea trupului a ajuns și în viața copilei și în viața femeii celei vindecate. Și ne întrebăm, oare să fie bucuria dată de un act al lui Dumnezeu cu totul trecătoare și mai mult decât atât fără un folos pe termen lung? Dacă privim doar la ce se întâmplă în viața pământească, nu putem să dăm răspunsul complet la această întrebare. Simțim că are un rost să ne recăpătăm sănătatea, noi și cei dragi ai noștri. Chiar dacă avem certitudinea că mai devreme sau mai târziu vom trece dincolo, vom muri. Însă răspunsul nu are în vedere doar trupul, pentru că Dumnezeu, într-o vindecare, sau în minunea aceasta învierii, nu lucrează doar cu trupul omului atunci când vindecă trupul. Vorbind despre redarea vederii a doi bărbați orbi, Sfântul Grigore Palama spune că Domnul nu a venit pe pământ cu scopul principal ca să deschidă ochii trupești, ci pe cei ai sufletului, ochi care dobândesc vederea din nou prin vestirea evanghelică. Așadar, scopul principal al lui Hristos este să vindece omul din punct de vedere duhovnicesc, pentru a vedea drumul spre el și a merge pe acesta spre împărăția sa veșnică. Bucuria pe care o face acum este o pregustare a bucuriei de care femeia vindecată se bucură dacă îl urmează pe Hristos și a bucuriei pe care Iair și familia lui o primesc dacă împreună cu cea înviată copila lor îl urmează pe Hristos. Răspunsul cu privire la bucuria de la Dumnezeu, a vindecării, o bucurie trecătoare din punct de vedere al stabilității acelei vindecări, și răspunsul la întrebarea de ce vindecă Dumnezeu în chip minunat trupurile, este dat de răspunsul la întrebările de ce creează Dumnezeu oameni, de ce dăruiește veșnicia împreună cu El oamenilor care stabilesc o legătură cu El. Și răspunsul este pentru că Dumnezeu este bun și iubitor de oameni. Vindecările, învierile, binefacerile în general, care aduc atâta bucurie oamenilor în viața pământească, dar și o lumină și o putere duhovnicească, sunt o icoană a bunătății și a dragostei sale pentru oameni. O icoană pe care alegem să o întipărim în noi sau nu. Dincolo de ceea ce desprindem din Sfânta Evanghelie, din modul cum s-au desfășurat aceste minuni, sunt foarte multe învățăminte la fiecare moment, cum se comportă fiecare, cum reacționează, ce spune, ce are în suflet când spune ceva fiecare din cei implicați în cele două minuni de astăzi. Deci din acestea și din viața Sfântului Dimitrie cel Nou și a Sfântului Mucenic Dimitrie pe care l-am sărbătorit ieri și a Sfântului Mucenic Nestor, care este ucenicul Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, și Sfântul Nestor este sărbătorit astăzi, deci cei doi mucenici care și-au dat viața din dragoste pentru Hristos, și din minuni și din viețile și martiriul lor, și din viața cuvincioasă și evlavioasă a Sfântului Dimitrie cel Nou, se desprinde ca o cunună a vieților lor dragostea. Dragostea lui Dumnezeu pentru om, pe care i-au simțit-o în cazul lor, și răspunsul omului la această dragoste, care a fost unul pe măsură. Această dragoste a lui Dumnezeu pentru om este fundamentală pentru existența oamenilor. Suntem creați din dragoste. Dar ea este fundamentală și pentru ce facem noi cu existența noastră. Pentru că în măsura în care o cunoaștem și ținem cont de ea, viața noastră arată într-un fel sau în altul. În general, a ști și a recunoaște că cineva ne iubește ne dă putere. A recunoaște că Dumnezeu ne iubește ne oferă suprema posibilitate de a primi putere. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu rămâne exterioară omului, ci este o energie care își face lucrarea în noi. Cel care primește în el energia dragostei dumnezeiești se transformă continuu, dobândind ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a numit viață din belșug. Primind dragostea dumnezeiască în el, lucrând-o, omul se descoperă pe el însuși și pe ceilalți oameni ca ființe care se îndumnezeiesc. Descoperă că primirea dragostei dumnezeiești în om este de viață creatoare. Ea devine un izvor din care poate să crească orice dragoste. Devine o temelie pe care poate să reziste orice dragoste în încercările nu ușoare ale acestei lumi și ale firii noastre căzute. Dragostea dumnezeiască pentru om devine ținta oricărei dragoste din această lume atunci când omul o are în el. Și așa cum existența lumii se întemeiază pe dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, fiecare moment al acestei existențe concrete și fiecare om suntem într-o anumită relație cu această dragoste a lui Dumnezeu. Ce fel de legătură avem cu dragostea lui Dumnezeu pentru oameni dă măsura și direcția vieții noastre. În particular, energia dragostei dumnezeiești este criteriul dacă o dragoste din această lume, pe care adesea o simte om în viața sa, ne este folositoare sau ne este distrugătoare. Este folositoare dragostea care nu se bucură decât de adevăr, cum spune Sfântul Pavel, adică este coerentă cu adevărul și numai cu adevărul. Este folositoare dragostea care este născută din dragostea lui Dumnezeu, se întemeiază continuu pe ea și este mereu în consonanță cu adevărul lui Dumnezeu. Iar adevărul lui Dumnezeu este responsabilitatea sa față de om. Este faptul că ne iubește pentru a ne mântui. Prin iubirea sa, el se îndurerează când suntem în rău, din iubirea sa ne spune ce e bine și e rău, și el nu e niciodată nepăsător și ne iubește continuu, arătându-ne cum să facem binele și cum să ne ferim de rău, pentru a ajunge să viețuim cu el veșnic. Dumnezeu este mereu credincios iubirii sale față de om, adică este continuu responsabil față de oameni, în sensul că după crearea omului din dragoste și după căderea omului din alegerea sa liberă a omului, adică Dumnezeu nu a încetat să fie responsabil Iar dacă omul s-a depărtat și i-am întors spatele, Dumnezeu a venit la noi și devenind om, a suferit și a luat asupra sa întreaga cădere a umanității, toate consecințele căderii și l-a ridicat pe om, l-a curățat, eliberându-l de ele. Această dragoste responsabilă a lui Dumnezeu o vedem și în minunile de astăzi. Ele și toate vindecările și minunile Mântuitorului sunt o icoană văzută a dragostei responsabile, o faptă concretă a responsabilității lui Dumnezeu față de om. Această icoană văzută de care ne bucurăm ne poate fi foarte folositoare în a înțelege că această caracteristică de responsabilitate pentru semeni o avem fiecare dintre noi. Pentru că toți suntem după chipul Dumnezeu și în acest chip al Dumnezeu este inclusă și responsabilitatea pentru ceilalți. Sfântul Dimitrie cel Nou era în viața sa pământească cel care mergea cu animalele satului la păscut. Meseria lui se denumea cu un cuvânt care astăzi are o conotație negativă, deși în trecut nu avea, acela de văcar. Era una dintre meseliile importante, păstorirea animalelor, dar totuși nu dintre cele mai respectate. Într-un anonimat va fi trecut viața lui, cunoscut probabil de oamenii din sat, care îl vor fi respectat pentru cumințenia sa, dar nu îl vor fi luat prea mult în seamă, datorită felului său de viață, kvasi monahal, chiar kvasi puznicesc. Ce știm noi despre el din perspectiva responsabilității față de semeni, a acestui sfânt care Dumnezeu l-a învrencit de darul nestricăciunii trupului? Știm ceva care aruncă o lumină clară despre cum și-a lucrat această responsabilitate. Când a călcat din greșeală peste un cuib de pasăre din iarbă și a sfârmat ouăle și a luat canon pentru moartea acelor puișori, de vietate, chiar dacă nu om, de vietate, să nu mai umble încălțat cu acel picior. Și de aici desprindem o atenție cu totul deosebită față de dragostea lui Dumnezeu pentru toată făptura, care creează făptura și o menține în viață. Iar din pericopa evanghelică, din cele două minuni de astăzi, desprindem o trăsătură a responsabilității, și anume că este adresată tuturor, că nu caută la față. Desfășurarea minunii vindecării copilei bolnave pare cumva întreruptă de minunea vindecării femeii. Poate că la Dumnezeu, unde nimic nu se întâmplă fără rost, și pentru cei de atunci, și pentru noi, și pentru cei care vor să-L cunoască pe Hristos și să-L urmeze, e important că există o treaptă înainte de minunea învierii copilei. Vindecarea ei este o situație în care compasiunea și aprecierea apar ușor. Era la vârsta copilăriei, plină de nevinovăția specifică vârstei, iar familia ei nu era doar una de vază, tatăl ei fiind mai mare sinagogii, ci și din cum se comportă ne dăm seama că era un om bun, din comportamentul lui față de alții în această împrejurare. Deci oamenii în general au compasiune în astfel de situații. Cealaltă, vindecarea femeii bolnave, seamănă mai degrabă cu situația când Mântuitorul a lăsat, sfidându-i într-un fel pe alții, să-i se spele picioarele de către o femeie care nu avea reputație bună, în timp ce se afla în casa unui fariseu bogat. Și erau în jur păstrători ai literei legii care nu îmi convințau ceea ce se întâmplase. Minunea vindecării este o vindecare a unei femei care avea o afecțiune asociată în trecut, mai mult decât reușim noi să înțelegem, cu necurăția sufletească, adică cu o stare de depărtare de Dumnezeu. Deși nu aceasta era adâncul cauzei în acea situație. Și este un bun exemplu de parcurgere a acestui drum spre înviere, existența acestei trepte, în sensul că Mântuitorul o vindecă mai întâi pe această femeie și apoi înfăptuiește învierea din morța copilei. Ne arată că nu doar ceea ce pare măreț și într-un anume fel curat dintre oameni este o țintă pentru lucrarea dragostei lui și pentru lucrarea noastră astfel, ci și ceea ce pare mai de jos și nu atât de curat. În general, între oamenii pe care Mântuitorul i-a dat pildă și mai ales cei asupra cărora s-a aplicat, de multe ori au fost oameni care erau marginalizați sau care ei înșiși s-au dus la periferia comportamentelor bune și făceau lucruri rele. Să ne gândim doar la tâlharul care era de-a dreapta sa la răstignire, pe crucea din dreapta. Acel tâlhar era condamnat pentru lucruri grave, pedeapsa crucificării nu se dea pentru fapte oarecare. Și pentru el, un om încărcat de lucruri grave, Mântuitorul a găsit o punte și l-a primit în împărăția sa, l-a adus la el pe acea mică punte a stării de onestitate și de compătimire și cumva de smerenie din momentul răstignirii. Deci Mântuitorul nu s-a scârbit pe cruce de cei doi oameni care erau lângă ei răstigniți și care fuseseră, și care făcuseră lucruri nu ușoare împotriva altor oameni, împotriva unor oameni pentru care Mântuitorul suferise. Rănile produse de tâlhari în trecut îl duruseră pe Hristos. Este drept că este foarte greu ca un om să meargă dincolo de nivelul său social spre straturi considerate de jos sau mai joase ale societății. Și cu adevărat poate fi periculos pentru că nu se pricepe omul cu ușurință să trăiască acolo și își poate pune trupul și sufletul într-un pericol real. Însă ce e sigur este că a disprețui pe cei care, dintr-un motiv sau altul, par mai jos decât noi, fie social, fie duhovnicește, fie moral, fie material, fie din orice punct de vedere lumesc, nu este după Dumnezeu. Dacă nu-i putem ajuta concret, primul pas către dragostea pentru ei este măcar să nu-i disprețuim, ci să-i punem înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune smerită și cât putem de sinceră, pentru că nu știm în fața lui Dumnezeu cum sunt ei, nu știm cum îi vede Dumnezeu. Dacă am fi asistat la viața tâlharului, poate l-am fi judecat altfel decât l-a judecat Dumnezeu. Dar dragostea nu se revarsă asupra celor care, dintr-un punct de vedere, îi putem considera mai jos decât noi. Pentru că dacă îi considerăm așa, nici nu putem să iubim. Dumnezeu nu ne consideră așa, ci ne cinstește cu chipul și cu slujirea Lui. Și astfel, dragostea lui Dumnezeu față de om se adresează tuturor oamenilor. Această dragoste a lui Dumnezeu dă o structură tuturor oamenilor. O structură care este o temelie a vieții, a existenței fiecărui om. Și această realitate, chipul care include dragostea dumnezeiască în om are o importanță covârșitoare pentru că este criteriu nu numai pentru ceea ce iubește omul, pentru ceea ce ar fi chemat să iubească și nu iubește, pentru ceea ce iubește în mod greșit, sau criteriu pentru diferite moduri de iubire, ci este un criteriu general prin care putem evalua orice acțiuni, activități, gânduri și stări ale omului. Pentru a evalua diferite aspecte ale vieții noastre și, în ultimă instanță, pe noi înșine, acesta este criteriul. Dragostea lui Dumnezeu pentru om și chemarea omului la a iubi, așa cum înțelege Dumnezeu iubirea. Iubiți credincioși, marele eșec al celor considerați și care se autoconsiderau virtuoși în vremea Mântuitorului, fariseii care respectau formal și fără duh tradiția și saducheii cu materialismul lor care tăia profunzimea și înălțirea vieții, pentru că ei nu credeau în înviere, marele eșec al acestor două categorii care erau opuse una altele era același, lipsa dragostei. Și în ziua de astăzi, adică în minunile de astăzi, vedem că unii dintre cei care asistă nu au o compasiune sau un interes față de femeia bolnavă și față de fetița care e bolnavă și apoi moare. Și ne putem gândi cum de atât de ușor ne depărtăm de împlinirea a ceea ce este atât de adânc în noi și Dumnezeu vine cu atâta putere pentru a ne ajuta să împlinim. Și anume să continuăm această dragoste a Lui pentru om. Dragostea lui Dumnezeu și simțirea ei pot fi împiedicate atunci când ne împotrivim lor în relația cu semenii, când facem rău oamenilor. Răul pe care îl face altora devine o barieră care respinge dragostea lui Dumnezeu pentru om, și pentru noi și pentru ceilalți. Dar și reciproc este adevărat, în absența acestei energii dumnezeiești pe care o respingem, omul devine foarte ușor un abuzator al semenilor săi, pentru că nu mai poate altfel să fie. Pentru că nu mai are susține energiei dumnezeiești care să-i dea puterea să fie un frate bun și iubitor al celorlalți. De aceea, binele personal pe care îl face omul și binele social pe care fiecare societate îl dorește și ni se par normale și ferești la nivel personal și la nivel de societate, comunitar, sunt normale și firești doar în prezența dragostei dumnezeiești și a conlucrării omului cu ea, la nivel personal și la nivel de societate. Fără această conlucrare cu Dumnezeul cel iubitor, binele nu ne mai este accesibil și chiar nu mai poate fi gândit, la nivel personal și nici la nivel comunitar. Așadar, pentru ca răul să se întâmple, este suficient ca omul să nu se raporteze la sine și la ceilalți coerent cu această dragoste al Dumnezeu. Este suficient să respingă dragostea al Dumnezeu. În schimb, dragostea al Dumnezeu îl învață pe om și pe o comunitate o învață să iubească pe semeni în mod smerit și responsabil. Atunci se întâmplă ceea ce spunea Părintele Arsenie Papacioc, ca omul să plângă tragedia întregii lumi ca pe propriile păcate, și ca o treaptă pe spre această stare duhovnicească, putem spune că este aceea de a înțelege durerile celor de aproape, măcar ca propriile dureri. Noi îl vedem pe Mântuitorul neegoist, ajutând pe unul și pe altul, învățând binele și jertfindu-se pe cruce. Și ni se pare că este firesc, pentru că El este Dumnezeu și doar pentru aceasta a venit. Dar la fel de firesc este și pentru noi să fim neegoiști de fapt. Chipul Dumnezeu în noi și Dumnezeu continuu spre aceasta ne cheamă și ne ajută, dacă răspundem și primim, să fim neegoiști. Ceea ce este firesc la El, este firesc la măsura noastră și la noi. Dumnezeu prin Duhul Sfânt vine continuu în fiecare om care îi se deschide pentru a-L ajuta să facă față moment cu moment, problemă cu problemă, la tot ceea ce este rău și trebuie evitat și să răspundă la tot ceea ce este bun și suntem chemați să împlinim. Mântuitorul a întrebat cândva pe apostol și sigur ne întreabă pe fiecare dintre noi dacă la a doua sa venire va mai găsi credință pe pământ. Știm că această întrebare o actualizăm nu doar legat de a doua venire, ci legat de propria noastră trecere din această viață, câtă credință va fi în noi în acel moment. Dar prin extrapolare putem gândi oare câtă credință lucrătoare în iubire responsabilă găsește Mântuitorul în viața noastră de zi cu zi. Este o întrebare pe care e bine să ne o punem continuu și cu atenție și onestitate și să nu lăsăm ca ea să nu străbate, pentru că Dumnezeu ne-o pune în sufletul nostru. Să nu lăsăm ca ea să fie oprită de zgomotul competițiilor, conflictelor, plăcerilor, durerilor cotidiene în care suntem și de care avem parte. Și dacă cineva se uită în jur, se întreabă câte nevoie este astăzi de dragoste responsabilă față de semeni, cel mai ușor răspuns este cel care privește la atrocitățile cele mai vizibile și care sunt și extrem de publice, și anume războaiele. În orice epocă există războaie și acolo se vede un fel de vârf al lipsei de dragoste. pentru că uciderea aceasta este. Și în anul care a trecut, 2023, cei care se ocupă cu statisticile au calculat că 122.000 de oameni au fost uciși în războaie. Dar vârful dat de aceste ucideri în războaie este doar partea văzută a icebergului. Partea nevăzută sunt toate uciderile care se întâmplă în lume, dintre care cea care se întâmplă în mod tacit și fără publicitatea din războaie este pierderea vieților copiilor născuți prin avort, care este numai puțin de 600 de ori mai numeroasă decât cea din războaie, cu 73 de milioane de copii care mor astfel. Dar încă și această cifră uriașă este doar vârful unei lipse de dragoste duhovnicești, care dacă ar fi fost prezentă, nu ar fi putut să nască astfel de vârfuri ale răutății concrete. De fiecare dată, o criză în viața societății este expresia, este urmarea văzută a unei crize duhovnicești. Dumnezeul dragostei este Dumnezeul vindecării personale de lipsa de dragoste și este Dumnezeul vindecării comunitare de lipsa de dragoste. Dumnezeul care vindecă și care înviază ne cheamă pe noi să fim un popor al dragostei pentru a lucra împreună cu El și în El vindecarea și învierea noastră sufletească prin lucrarea dragostei sale responsabile față de aproapele. Maica Domnului și Sfinții, între multele nume cu care pot fi denumiți ca un cin, este și acesta popor al dragostei. Pentru rugăciunile celor care s-au nevoit în viața pământească să prindă în sufletele lor, să lase și să lucreze în sufletele lor dragostea de Dumnezeu și aceasta a rodit în dragostea de aproapele, dintre care îi cunoaștem pe Maica Domnului și pe Sfinți, dar ei sunt mult mai mulți, Dumnezeu să-și facă milă și de toți cei aflați în fel de fel de suferințe și de toți cei aflați pe drumul morții sufletești și să insufle Duhul dragostei de semeni celor din jurul lor pentru a-i ajuta să se vindece, să învieze, aducând astfel viață și belșug de viață, adică Harului Duhului Sfânt asupra lor și asupra celor care îi ajută. Atunci ne facem vrednici de dragostea lui Dumnezeu pentru om. Amin.